Слава Ісусу Христу! Службу відправляємо з неділі, але Євангеліє свідомо взяв суботи, тому що цей фрагмент Євангелії, він ідеально підходить до сьогоднішнього дня наших реколекцій. Вчора пригадую про те, що ми перший день наших реколекцій говорили про справжній образ Бога, про те, який є Бог, хто є Бог. Посеред різних фальшивих образів Бога, які людина може собі створювати на свій образ і на свою подобу, говорили про те, що правдивий Бог Біблії, правдивий Бог історії спасіння – це Бог як Отець. І до такого Бога, як Отця, ми маємо звертатися, маємо до Нього молитися, маємо з Ним перебувати в близькості, в єдності. Також говорили про те, хто є людина, яке є найкраще покликання кожної людини. Сказали собі про те, що найпрекраснішим покликанням кожної жінки є бути мамою, а найпрекраснішим покликанням кожного чоловіка є бути батьком. Батьком, який має три свої основні функції. Перша – має бути завжди поруч. Хороший батько – це той, хто є завжди поруч. Ставить вимагання і відповідає за свою дитину. Про це було вчора. Я також вчора в проповіді сказав, що щораз більше і більше людей можна побачити, помітити сумних. Люди ходять сумні по вулицях. Особливо зараз, коли переживаємо такий час, ну, невизначений, не знаємо, що буде завтра. Особливо ці події, які навколо нас відбуваються в такому швидкому темпі зараз, вони спричиняють страх. І люди можуть бути в страху, тому що в першу чергу вони невизначені, вони не знають, хто вони. Вони не виконують свого покликання, не виконують свої функції як батько, як мама, як чоловік, як жінка. Але також не знають, хто Бог в їхньому житті. Часто мають різні фальшиві образи Бога, які, ну, просто не дозволяють, щоб на обличчі з'явилася радість. Але є також інша причина. Причиною того, що люди ходять сумні, є брак прощення. Людина неспроможна часто зрозуміти, чим є Боже милосердя, чим є прощення. Не може прийняти до себе, не може зрозуміти, що простити і забути – це різні поняття. Ми часто плутаємо, ми думаємо, що простити комусь кривду, яку людина нам вчинила, це означає забути цю кривду. Це неможливо. Неможливо забути кривди, яку хтось проти нас зробив. Неможливо, але потрібно зробити лоботомію, повністю викасувати наш мозк, всю інформацію. Простити – це не означає забути. Простити – це означає людину, яка мене скривдила, яка зробила мені боляче, дозволити цій людині залишити свою гідність. Це означає спілкуватися з цією людиною. Це означає допомогти цій людині тоді, коли вона потребує моєї допомоги. Напевно, не можна простити комусь, коли хтось, дивлячись на обличчя людини, яка його скривдила, переходить на другу сторону вулиці, не спілкується з цією людиною, не здоровиться з нею. Це дуже важливо, щоб зрозуміти, що простити і забути – це два різні поняття. Бог не каже нам забувати, бо це неможливо. Но Бог і християнство – це релігія прощення і милосердя. І знаєте, що є потрібне до того, щоб навчитися прощати? Бо часто люди приходять і кажуть, що ну, я, отче, я не можу простити, мене так обідили, мене так образили. Я не можу простити, я не знаю, що це, як я можу простити? Чи ви думаєте, що я не маю такого дилемату? Це дуже важко. Але я не кажу, що це неможливо. Що потрібно до того, щоб простити? Потрібно, в першу чергу, відчути, бути переконаним в тому, що Бог є Отцем, я є Божою дитиною, прийняти Бога як свого Отця. І вдруге, кожну людину, яку я зустрічаю на дорогах свого життя, признати своїм братом або сестрою. Тільки тоді можна простити, коли я Бога вважаю своїм Отцем, а себе вважаю Божою дитиною. А через те, всіх, хто є створений на образ і Божу подобу, я вважаю своїми братами і сестрами. Тільки тоді можна простити. А все інше – це тільки слова, які не мають жодного глибшого значення. Ми можемо сказати комусь: «Я вибачаюся, я тебе прощаю», але всередині залишається велика рана, яку може заповнити тільки Господь зі своїм прощенням. Без того не можна нікому насправді подарувати прощення, бо прощення – це подарунок, прощення – це дар. Ніхто з нас нічим, жодним своїм вчинком, найсвятішим життям не заслуговує на Боже прощення. Ми заслуговуємо на Божу справедливість. Бог перший нас полюбив. Він нас знає по імені. І Він прекрасно знає кожен наш вчинок, навіть зроблений в найбільшій тайні, таємниці. І Він кожен наш вчинок нам прощає, вибачає. Ми нічого не мусимо робити. Ісус вже заплатив за нас весь борг, який ми якби прийняли на себе через свій гріх. Ісус вже заплатив за наш гріх. Ми повинні тільки прийняти Його дар прощення. Дар Божого милосердя. Розумієте, в цій сьогоднішній притчі, яку ми почули, можемо знайти всі умови, ступеньки до того, щоб прийняти Боже прощення. Це відбувається в таїнстві сповіді. Ми називаємо сповідь таїнством Божого милосердя. Це все прощення відбувається в першу чергу під час сповіді. Тоді, коли ми приступаємо до конфесіоналу, тоді ми отримуємо, беремо Боже прощення. Але не просто так. Бог хоче нам подарувати своє прощення, але тільки тоді, коли ми готові його прийняти. Тому церква дає нам таїнство сповіді, дає нам також 5 умов таїнства сповіді, таких 5, якби, рівнів. І щоб дойти до цього останнього рівня, до цього останнього ступенька, потрібно виконати всі умови доброї сповіді. Не потрібно нам перепригувати зразу з 1-го на 5-й. Це неможливо. Можна побитися. І в цій притчі про блудного сина можемо знайти всі 5 умов доброї сповіді. Всі. Подивіться, в першу чергу, цей син, блудний ми його називаємо, притча про блудного сина, так кажемо, цей блудний син зробив 2 великі злочини. 2 великі злочини. В першу чергу, він не мав жодного права до маєтку. Він був молодшим сином. Весь маєток припадав для першого сина, для первістка, первородного сина. Весь маєток був його. Йому було належне тільки те, що його батько і його старший брат захоче йому дати. Прожиточний мінімум, щоб він не загинув. Він не мав жодного права приходити до батька і просити частину його маєтку. Це був перший злочин, який він зробив. А другий, ще гірший. Не можна було просити про спадщину за життя батька. Коли він прийшов за життя батька і сказав про те, щоб батько дав йому частину його маєтку, він цими словами, це семітизм, він цими словами сказав до батька: «Ти мені більше не потрібний, ти для мене вмер. Для мене тебе немає». Він не мав жодного права отримувати частини свого маєтку. Перше, вона йому не була належна, а вдруге, він міг отримати тільки частину після смерті батька. Він цими словами каже: «Ти для мене вмер, ти для мене не існуєш». І через кожен наш гріх ми кажемо Богові: «Ти для мене не існуєш. Для мене тебе немає». Через кожен наш гріх ми звертаємося з такою фразою до Господа Бога. Це велика річ зрозуміти цю притчу і побачити в неї ці всі моменти. Перше, подивитися в Євангелії, цьому фрагменті, який ми щойно почули, і дуже така сумна подія, такий сумний факт. Батько все життя працював на свій маєток, все життя важкої праці присвятив для того, щоб набути якийсь маєток. А цей син в одному реченні Євангелія пише, все прогайнував. В одну мить. І це перший розумний такий вивід, що одна дрібниця, одна хвилина нашої глупості часто може перекреслити все наше життя. Одне необдумане рішення, зроблене дуже так хибко, дуже швидко, без глибшого задуму, який це має сенс, воно може знищити повністю наше життя, весь наш прибуток, який ми робили, все життя. Через одну глупость можна собі знищити все життя. Зараз подивимося на умови доброї сповіді. Церква дає нам 5 умов доброї сповіді, щоб отримати відпущення гріхів, бо ми сповідаємося не для того, щоб щось цікавого розказати в конфесіоналі, але ми сповідаємося для того, щоб отримати відпущення гріхів. Іншого способу на відпущення гріхів церква нам не дає в нормальних умовах. І щоб отримати прощення, відпущення гріхів, маємо 5 умов доброї сповіді. Подивіться, перша умова доброї сповіді – це іспит совісті. І цей син робить дуже швидко іспит совісті. Він коли побачив, що опустився нижче нуля опустився. Коли побачив, що він прогайнував весь маєток, пішов працювати, доглядати свиней. І мало того, їв рештки, які залишилися після свиней. Це для єврея не було більшої погарди, не було більшого нуля. Він втратив все. Він опустився нижче свині. А свиня для євреїв – це нечиста тварина. Не тільки сало там не пройдет, вони м'яса свині не їдять, але навіть не хочуть доторкатися. Вони не годують свиней, не годують ці тварини, а доглядають цю тварину тільки люди взагалі, не євреї. А що вже говорити про те, щоб їсти залишки після свиней? Він нижче не міг опуститися вже. І він це все обдумав і каже, наймиті у мого батька мають під достатком всього, що захочуть, а я тут гину з голоду. Він собі швидко зробив іспит совісті. Що це таке іспит совісті? Іспит совісті потрібно нам, коли хочемо добре посповідатися, потрібно нам зробити також добре. Ми часто робимо іспит совісті в наших думках. Так нам здається, що наші думки є правильні, що ми все запам'ятовуємо. Прекрасно. Ми запам'ятовуємо чутки, сплетні. Ми це прекрасно запам'ятовуємо і повторюємо. Наша пам'ять є хороша, але дуже коротка. Тому рекомендую всім, щоб коли готовимося до сповіді, зробити собі іспит совісті, взяти собі молитовник, християнський молитовник, приготувати собі якісь матеріали до сповіді, прочитати собі запитання, іспиту совісті. І може деколи потрібно навіть на бумажці написати свої гріхи. Не для того, щоб їх читати пізніше в конфесіоналі, але для того, щоб добре пережити таїнство сповіді. Я так роблю. А я так сповідаюся. Я теж сповідаюся взагалі-то, аби хтось думав, що ні. І то не тільки для того, щоб собі написати ці всі наші злочини, але для того, щоб це нам служило до подальшої підготовки до доброї сповіді. Якщо ми заінтересовані тим, щоб добре сповідатися. Друга умова доброї сповіді – це жал за гріхи. І тут у нас проблемка маленька виникає. Ми часто плутаємо жал за гріхи з соромом, з встидом. Це у нас тотожнє. Це дві різні речі. Ми так думаємо, так зробили якийсь там гріх, такий важкий, такий негарний гріх. Бо то є теж таке, функціонує в народі таке поняття негарний гріх. Попрошу мені показати гарний гріх. Прошу мені навести приклад гарного гріха. Особливо, коли ми такий негарний гріх зробили, то ми так, нам стидно. Бо ми ж то за себе переживаємо. А що він собі там подумає, як я йому в очі гляну, а якщо я ще того священника зустріну на вулиці, то вже все, яму викопати, там зразу сховатися. Ми переживаємо за себе. Жаль за гріхи, а встид – це дві різні речі. Жаль за гріхи – це жаль душі, цілого єства людини за те, що я своїм гріхом зрадив Бога, що я зранив Його любов. Бог мені дає руку, простягає, я цю руку кусаю. Це жаль за гріхи. А встид – це я переживаю за себе. Ну, до відпущення гріхів не потрібно встиду. Це не значить, що не треба встидатися своїх гріхів. Але умовою до того, щоб отримати відпущення гріхів, є жаль за гріхи. І це молитва. Молитва жалу за гріхи. Можемо знайти її також в молитовниках різних християнських. Можемо також своїми словами визнати жаль за те, що ми своїми гріхами зранили Божу любов. Оце жаль за гріхи. А знаєте, до чого часто зводиться наш жаль за гріхи? Як ми вже визнали свої гріхи, кажемо, більш гріхи не пам'ятаю, за всі гріхи жалію. Ось, все. Виконано, да? Не в тому справа жалю за гріхи. Прошу про це подумати, особливо перед сповіддю, над жалом за свої гріхи. І цей жаль за гріхи також виявляється в житті цього блудного сина. Він починає, він бачить свою ситуацію, йому теж стидно за те, що він робив. Але все-таки він відчуває, що він зранив свого батька і хоче до нього повернутися. Я знаю, що зроблю. Встану і піду до мого батька. Так думає, там мені буде краще. Третя умова доброї сповіді – це тверде рішення більше не грішити. Хтось мене колись питав, отче, то така безсенсовна ця умова доброї сповіді. Це ж неможливо не грішити. Ну то нащо Богові обіцяти те, чого ми і так не будемо робити, те, що неможливо зробити. Ми не обіцяємо Богові, що ми не будемо грішити, бо не можуть грішити тільки дві категорії людей. Перше – це психічно хворі люди, бо у них немає розпізнання волі. Психічно хворі люди, у них нема гріха. Вони роблять часто, тому що хвороба ними керує. І діти до 7 років, кодекс канонічного права називає, що діти до 7 років не мають можливості вживати розуму. Ну, це часто видно. Тобто дві категорії людей не можуть грішити. Люди психічно хворі і діти до 7 років. Всі інші не мають можливості не грішити. Але ми не кажемо, що ми не будемо грішити. Ми кажемо, що ми зробимо все, щоб не повторювати цих самих гріхів. Тверде рішення більше не грішити. Коли ми вже собі написали наші гріхи, то знаєте, як я роблю часто? І запрошую до наслідування в цьому плані. В цьому плані можна мене наслідувати, бо це допомагає, перевірю на собі. Коли хочемо добре приготуватися до сповіді і пережити, то треба собі написати насправді іспит совісті. І до кожного гріха дописати, чому я його зробив, пошукати причини. Тому що кожен гріх має свою причину. В Євангелії, в Нагірній проповіді Ісус прекрасно називає, він це брутально каже, не треба його в цьому плані дослівно наслідувати. Що Ісус каже в Нагірній проповіді на цю тему? Якщо твоє праве око є для тебе причиною гріха, то й вийми. Якщо твоя права рука, нога є для тебе причиною гріха, то й відріж. Я вас прошу, не робіть цього дослівно. Бо я думаю, що якби ми так дослівно взяли ці слова Ісуса, то тут так, переді мною корпуси повинні лежати і на амбоні корпус стояти. Мабуть, шунок би залишився тільки один. Не в тому справа. Ну Ісус нам каже прямо, кожен твій гріх має причину. І коли Він був би зараз, стояв би перед нами в надірній проповіді, то Він би сказав, так мені здається, парафразуючи слова з нагірної проповіді, якщо твої друзі є для тебе причиною гріха, то їх залиш. Якщо інтернет, мобільний телефон, комп'ютер є для тебе причиною гріха, то його залиши. Якщо твоя робота є для тебе причиною гріха, Albo твоє безробіття, твій лінь, то відріжся від нього. А чому? А тому, що краще тобі без цієї роботи, без інтернету, без телевізора, без мобільного телефону війти до Царства Небесного, як з цим всім бути вкинуним у пекло. Іншими словами, ми маємо пошукати причини нашого гріха, бо кожен гріх, який ми виконуємо, він має свою причину. Я в селі взагалі народився, в Польщі, і ми дві такі події відносно до причини гріха. Перше, то часто ходив з моїми батьками, сінокоси там були, треба було сіно там приготувати, щоб воно висохло. Ну і деколи, як йдемо так сіном займатися, ну то граблі десь так вкинемо в траву, і ми не бачимо, що вони там лежать. Ну і то нормальне явище, що коли наступаємо на граблі, то вдаряємося цією довгою частиною в наше чоло. І уявіть собі, що наше життя часто є подібне до такої ситуації, що людина постійно наступає на ці самі граблі, вдаряється в чоло і дивується, чому я знову таке зробив. Може, граблі треба забрати? Дорога то вона нормальна, але ці граблі треба убрати, поставити на місце. Кожен гріх має свою причину. Кожен гріх – це як такий бур'ян. Знову, я в садик ніколи не ходив, мене бабця виховувала. Батьки були на роботі, а я з бабцею залишався вдома. Ну і у мене була одна трагедія, бо бабця дуже любила город. Це була трагедія. Я молився, як був маленькою дитиною, я молився: «Боженько, дай, щоб сьогодні падав дощ». Як я вже особливо бачив, що моя бабця вже там шукає всякі там мотики, всякі там прибори, то я вже почав молитися, дивився тільки за вікно і молився: «Боженько, дай, щоб сьогодні був дощик». Це, мабуть, моя найбільш щира молитва дитинства була. Дуже не любив туди ходити. І як я ходив з бабцею на город, то одного дня бабця мені сказала: «Вальдусь, отут твоя діляночка, оцей бур'ян треба убрати». Ну і я так спритний, я вже змалку був такий, що я вмів там пробитися. Я так швидко так бах, все, вириваю і так відкидаю. Моя бабця це побачила і каже: «О, то не так, то треба до кореня добратися, то з коренням треба вирвати. Якщо ти так ламаєш цей весь бур'ян, то на цьому місці за 2-3 тижні виросте новий, сильніший. Треба до кореня добратися». О, треба до кореня добратися наших гріхів, пошукати причини. Тому дописуємо на іспити совісті, чому я таке зробив, шукаючи причини. Четверта умова доброї сповіді – це щира сповідь. Ну, в житті цього блудного сина ми це бачимо. Він приходить до свого батька. Батько, подивиться, батько, він зразу його побачив. Він відразу його побачив. Я не знаю, стільки той батько сидів і дивився на дорогу, якою мав повернути його син. Я не знаю, скільки часу. Тиждень, місяць, може рік, може більше. Я не знаю, в Євангелії про це нема написано. Но написано, що коли його тільки побачив, зразу вибіг. Тобто він його чекав. Син не прийшов додому, не сказав: «Батько, я повернувся». Він йому не дав нічого сказати. Він вибіг. Кинувся йому на шию, поцілував його. Значить, він його чекав. Так як Господь тебе чекає на твоє покаяння. Господь чекає на твою переміну життя, на твоє навернення. Щира сповідь в його житті була тоді, коли він прийшов і сказав: «Батько, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше називатися твоїм сином». Подивіться, що батько не дозволив йому навіть всього сказати, того, що він собі запланував. Він раніше його пригорнув до себе і повернув йому гідність свого сина. Ще раз повідь. Церква каже, катехізм католицької церкви, що ще раз повідь полягає на тому, щоб визнати всі свої важкі гріхи щодо якості і кількості. Тобто, які це були гріхи і як часто ми їх виконуємо. І коли я був тільки став священником, поїхав до Польщі на пару днів, і там один священник, мій знайомий, попросив, щоб я сповідав дітей малих до першої сповіді. Таких в другому класі діти в Польщі до першої сповіді. І я таких маленьких дітей сповідав перший раз. Я перший раз сповідав, а вони перший раз сповідалися. І пам'ятаю, це не зрада таємниці сповіді, але це показує на суть, свідомість маленької дитини. Приходить такий хлопець до сповіді і каже там, я матюкнувся 297 разів. Я все так подумав: блін, як він це все порахував? Як він це все міг так порахувати? Але з другого боку задумався над тим, яка у нього свідомість. Не знаю, може мама йому допомагала це все рахувати, може друзі. Яка свідомість? Яка свідомість його грішності? Нам би таку свідомість дати деколи. Ми так все легенько, ми так хочемо так безболісно, так перед сповіддю найкраще без балю чи якісь таблетки прийняти. Треба. Покаяння – це свідоме рішення людини. І покаяння – це навернення. Навернення, а не розвернення. Яка різниця? Така різниця, що коли ми звертаємося обличчям до диявола, до гріха, то за спиною завжди маємо Бога. І зараз, коли ми хочемо навернутися, то ми повинні розвернутися повністю. Обличчям бути зверненим до Господа Бога, а тоді за спиною залишається диявол. Бо якщо ми звернені до диявола, ми сидимо повністю по шию в гріхах і не хочемо нічого з ними зробити, а під час сповіді тільки голову розвертаємо, то довго так з такою розвернутою головою не можна стояти. Вона хоче на місце повернутися. Навернення – це не розвернення. Варто про це пам'ятати. І п'ята умова доброї сповіді – відшкодування за гріхи Богові і ближньому. І ми часто зводимо тільки відшкодування за гріхи Богові і ближньому до того, що помолимося покуту. Часто так буває. Треба нам покуту помолитися. Я пам'ятаю, колись мій папа, проста людина, пішов до сповіді під час реколекцій таких парафіальних. Там якийсь такий священник приїхав і задав моєму папі таку покуту. Коронку до сімох болезні Богородиці. Папа прийшов додому. Ми ці молитви почали шукати. Тоді інтернету ще не було. Ніхто взагалі не знав, що це таке. І комп'ютера в житті тоді не бачив. І ми почали шукати ці молитви. І мій папа більше нагрішив після цієї сповіді, як до сповіді. Бо ми цієї коронки не знайшли. А і так папі треба було другий раз йти до сповіді, бо вже нагрішив після цієї сповіді, шукаючи покути. Не в тому справа, що ми маємо молитися те чи інше, ту чи іншу молитву. Ми в першу чергу маємо до цієї покути молитви, яку священник нам дає. Бо я сумніваюся, чи за місяць грішного життя можна відпокутувати молитвою коронки до Божого милосердя. Я сумніваюся, мабуть, ні. Ми повинні після кожної сповіді в першу чергу то відшкодувати. Вкрав ти маєш віддати. Знищив чиєсь добре ім'я, ти маєш його виправити. Обманув, ти маєш до цього признатися. Це в першу чергу. А вдруге найкраще собі до цієї покути ще щось додати для нашого внутрішнього розвитку. Ось так. І знаєте, Бог кожному з нас дає час на покаяння. Кожному з нас. Хочу поділитися з вами такою ситуацією. Про цей фрагмент Євангелії взагалі, то можна реколекції на 7 днів говорити. То не можна вкластися в 25 хвилин. Дуже важко, щоб все висказати. То треба тиждень реколекції, тільки про цей фрагмент Євангелії, притчу про блудного сина. Кожне речення можна розбирати. Я взагалі-то не є біблістом. Але кожне речення можна тут розібрати. Хочу вам показати, як кожен з нас має час на своє навернення. І нічого тут не можна прискорювати. Можемо тільки дати шанс Богові промовити до нашого розуму. Я коли був ще в семінарії, мав також практику в'язниці в Варшаві. В'язниці для жінок взагалі. Була в'язниця для жінок, слідчий ізолятор, ну і така в'язниця для чоловіків, але там чоловіки, дівчата з них сміялися, з цих чоловіків, які там сиділи, бо вони там сиділи за крупні діла, а ці то за такі там дрібні речі для них. Я мав там катехези, допомагав священнику також в службі Божої, тоді ще був такий семінаристом. І одного разу на катехезі зібралося десь так 15-20 дівчат. Я їм там проводив катехезу. В цій групі була одна дівчина десь 23-24 роки, яка отримала довічне ув'язнення. На цей момент в Польщі було 4 таких дівчат, жінок. І одна з них поміж іншими була там саджена і приходила. Вона пережила навернення. Вона отримала довічне ув'язнення. То не можна думати, що хтось її там випустить, бо вона тут чудово навернулася. Ні, вона пережила навернення. Вона побачила, що її життя, її дитинство, молодість, її це життя допровадило до її до того, що вона має до кінця життя провести час в в'язниці. А найважче в в'язниці є самітність. Не те, що людина має строк, але те, що ніхто мене не хоче. Це найважче пережиття, самітність. І в якомусь моменті я веду цю катехезу, вона піднімає руку і каже мені: «Вальдик, слухай, 15-та година, давай помолимося коронку до Божого милосердя». Я собі так подумав: «Боже, мені 4 роки втирають в голову богослов'я, біблістику, догматичну теологію, а вона мені катехезу провіла за одну секунду про Боже милосердя і Боже прощення. Мабуть, бо вона в плані Божого милосердя має більший досвід, як я, всім втиранням богословських наук. Кожен з нас має свій час на навернення і на покаяння. І на кінець цієї проповіді, з чим можна взагалі порівняти таїнство сповіді? Що можна порівняти сповідь? Є дуже багато порівнянь. Мені дуже подобається одне порівняння, про яке говорю на всіх реколекціях. Може, хтось з вас чув, то я вам пригадаю. А якщо не чули, то запам'ятайте. Таїнство сповіді можна порівняти до монтажу фільму. Коли робимо фільм, тут теж сидять спеціалісти від цього, то знімаємо матеріал. Актори, сценарій, роздаємо ролі, тексти, режисер, вся екіпа, яка має приготувати фільм. Грошей, звісно, треба немірено. І ці люди виходять на план фільмовий, знімають сюжети. Деякі сюжети знімаються по декілька разів. Цей самий сюжет, цю саму сцену. І пізніше, коли вже вони приготували весь матеріал, раніше, коли був так і аналогова така система, тобто плівку треба було там крутити постійно, зараз то цифрове все. Раніше треба було цю плівку так записувати і так далі. І пізніше що? Коли вже записали всі ці сюжети, монтажист брав цей весь матеріал і переглядав його. Із цих всіх декількох кілометрів плівки фільмової вибирали ці найкращі сюжети. Найкраще. Те, що треба вставити до фільму. І такий фінальний ефект цього – це декілька сот метрів фільму, які можна було дивитися в кінотеатрі. Сповідь – це такий монтаж нашого життя. Це такий монтаж. І я є переконаний в тому, що коли я заплющу очі на цьому світі останній раз, я колись принесу Богові фільм свого життя, який я постійно знімаю. Цього моменту, коли я прокидаюся кожного дня вранці, а це для мене трагедія кожного дня. Завжди будильник зарано дзвонить, правда? Це трагедія. До того моменту, коли я лягаю спати, заплющаю очі, я знімаю фільм. Кожен з вас такий фільм знімає. Фільм свого життя, унікальний. Ви самі пишете сценарії, ви є режисером цього фільму, ви є главним актором. Там інших ролей нема, такі ви. І я вірую глибоко в те, що коли я заплющу в останнє свої очі на цьому світі, я їх відкрию. І я буду мати в руках диск свого життя з цим фільмом, який я приготував Господові. І він мене візьме за руку. Закриємося в одній кімнатці, де будуть два крісла. В одному сяде він, а в другому сяду я. І Господь візьме від мене цей диск, включить його в апаратуру, будемо переглядати цей весь фільм, який ми Господові принесли. І бажаю вам такого життя і такої покути, такого покаяння, такої сповіді, щоб коли ми будемо дивитися цей фільм свого життя колись, як заплющимо очі на цьому світі, відкриємо на тому, щоб ми не соромилися дивитися цього фільму. Амінь.